Ang mensahe ko ay batay sa kahanga-hangang mensaheng ito tungkol sa kasal, pamilya at tahanan na ibinigay sa atin ni Pangulong Faust ng napakalinaw. Binigyan ako ng pribilehiyong talakayin sa inyo ang doktrina at mga alituntuning sinusunod ng mga organisasyon na auxiliary ng simbahan at kung paano sila nauugnay sa awtoridad ng priesthood. Upang makapagbigay ng matibay na pundasyon, binatay ang mensaheng ito sa mga pahayag ng ilang pangulo ng simbahan. At karamihan ay tuwirang sinipi. Ibinigay ang payong ito upang tulungan kayong makapaglingkod ng epektibo sa organisasyon ng auxiliary kung saan naumuhay kayo sa patnubay ng inyong mga leader ng priesthood. Kung kinakailangan, tutulungan nila kayong iakma ang inyong mga activity upang tumugma sa inyong mga lokal at nakalagayan at mapagkukunan. Tulad ng ipinakita sa graphic na ito, may limang organisasyon na auxiliary sa simbahan. Young men, Sunday school, relief society, young women, primary. Ang mensaheng ito ay para sa inyong mga nasa relief society, young women at primary. Ang dalawang natira ay bibigyan din sa susunod ng mga broadcast. Ano ang papel ng isang organisasyon ng auxiliary? Sa pagsagot ng tanong na yan, mahalagang tandaan na ang pamilya ay inorden ng Diyos at siyang sentro sa plano ng mailikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ang pangunahing papel at layunin ng mga organisasyon at ng auxiliary sa simbahan ay ang tumulong na maitanim at mapalago ang patotoo kay Jesucristo at sa Ebanghelyo. Maituro din ng mga auxiliary ang banal na misyon ni Joseph Smith at ang pagpapanumbalik ng simbahan ni Jesucristo. Tutulong ito sa mga pamilya at individual na makapamuhay ayon sa mga batas at alituntunin na ipinanumbalik na Ebanghelyo sa patnubay ng banal na priesthood. Ang pamilya at ang tahanan ang pundasyon ng matuwid na pamumuhay. Ang priesthood ay ang kapangyarihan at ang otoridad ng priesthood ang paraang ibinigay ng Panginoon upang suportahan ang pamilya. Ang mga banal na kasulatan at inaprubahang mga material ay ibinigay upang ituro sa mga tao at pamilya ang mga paraan ng Diyos. Isang halimbawa ng gayong mga material ay ang bagong gabay na ito sa pag-aaral para sa Melchizedek Priesthood at Relief Society para sa taong ito tungkol sa mga turo ni Pangulong Heber J. Grant. Ang mga auxiliary ng simbahan ay binuo upang tulungan ang tao, pamilya at priesthood na tuparin ang mga inaasahan ng langit. Gayunman, ang activity ng bawat isa ay dapat mapag-ugnay-ugnay ng buong ingat sa ibang mga auxiliary upang mapanatili ang kaayusan at mapanatiling dalisay ang inihayag na doktrina. Upang pag-ugnay-ugnayin ito ay pinakamainam na maisasagawa sa pamumuno ng priesthood sa mga stake at ward council. Itinuro ni Pangulong Kimball, ang misyon ng simbahan para sa mga miyembro na ito ay ang maipagamit ang mga alituntunin programa at priesthood upang maihanda nila ang kanilang sarili para sa kadakilaan. Ang ating tagumpay bilang isang tao at bilang isang simbahan ay nakasalalay ng malaki sa kung gaano katapat tayong nakatoon sa pamumuhay ng Ebanghelyo sa tahanan. Kapag naging malinaw sa atin ang mga responsibilidad ng bawat tao at ang papel ng pamilya at tahanan, ay sakalang nating mauunawaan ng husto na ang mga quorum ng priesthood at organisasyon ng auxiliary, maging ang mga ward at stake, ay naririto unang-una upang tulungan ang mga miyembro na pamuhay ang ebanghelyo sa tahanan. Sa gayon ay mauunawaan natin na mas mahalaga ang mga tao kaysa sa programa at ang programa ng simbahan ay dapat na laging sumusuporta at hindi dapat mag-alis kailanman sa mga activity ng pamilya sa nakasentro sa Ebanghelyo. Ang katapatan natin sa pamumuhay ng Ebanghelyo ay nakasentro sa tahanan ng siyang dapat maging malinaw na mensahe sa bawat programa ng priesthood auxiliary na binabawasan kung kailangan ang ilang optional na activity ang maaaring mag-alis sa wastong pagdoon sa pamilya at tahanan. Sa isang mahalagang panahon noon, sa kasaysayan ng simbahan, itinalaga kay Elder Harold B. Lee ang napakalaking tungkuling pag-ugnay-ugnayin ang noong iba't ibang bahagi ng buong organisasyon ng simbahan sa kasalukuyang pinag-isang sistema. Ang mga inspirasyong natamo niya sa sagradong gawain iyon ay malaking tulong sa atin ngayon. Sa isang mensahe sa kumperensya, ibinigay ni Pangulong Lee ang napakabuluhang payong ito. Ang tahanan ang batayan ng matuwid na pamumuhay. Ang mga programa ng pagkasaserdote ay kumikilos sa pagtataguyod ng tahanan. Malaki rin ang naitutulong ng mga programa ng pangtulong ng samahan. May matinding pangailangan ikintal sa mga membro at leader ang kahalagahan ng mga mahusay na pagtuturo ng mas malaking responsibilidad ng mga magulang sa tahanan. Kung gayon, ang mga karamihan ay ginagawa natin bilang isang samahan at balangkas ng suporta sa hangarin nating itayo ang individual at hindi dapat ipagkamali ang balangkas bilang kahalili ng simbahan. Binigyan din ni Pangulong Lee, ang leader ng mga priesthood ay dapat palakasin at simbahan upang tiyakin na gamparan ng lahat ng miyembro ng simbahan ang kailang tungkulin at ginagawa ang mga auxiliary ang mga kaya nila gaya ng inisinasaad ng salatang iyon. Dapat umalalay ang auxiliary sa priesthood sa pangangailangan ng simbahan, gaya din sa tahanan, sa patnubay at pakipagtulungan ng priesthood. Ipinahayag pa ni Pangulong Lee na ang mga programa ng simbahan ay dapat patatagin, hindi palitan, ang tahanan. Kung dumating man ang panahon na dumami ang mga meeting at activities sa simbahan ng sapat para makuha ang lahat ng oras ng bata, hindi magiging maganda ito. Dapat ay araw-araw tayong magsikap na patatagin at palakasin ang mga tahanan na siya ang unang tanggulan ng ating Ama sa Langit. Itinuro ni Pangulong Hinckley, dapat natin gampanan ang responsibilidad natin bilang mga magulang na parang nakasalalay dito ang lahat-lahat dahil iyon naman ang totoo. Kung bigo tayo sa ating tahanan, bigo tayo sa ating buhay. Humingi ng patnubay, ng tulong, at sundin ang mga bulong ng Espiritu para gabayan kayo sa mabibigat ninyong responsibilidad. Dahil ang mga bunga ng pamumuno ninyo sa tahanan ay walang hanggan at walang katapusan. Sa isang mensahe sa pangkalahatang kumperensya noong 1906, itinuro ni Pangulong Joseph S. Smith, inaasahan nating dumating ang panahon na maunawaan ng bawat kapulungan ng priesthood ang tungkulin ito. Aakuin ang sarili itong responsibilidad at gagampanan ng tungkulin ng lubos-lubusan. Pagdating ng panahong iyon, di na gaanong kakailanganin ang kasalukuyang ginagawa ng mga organisasyon ng auxiliary. Dahil gagawin na ito ng regular ng mga quorum ng priesthood. Kalaunan, maliyaw na nagpaliwanag ni Pangulong Harold Billy, di gaanong maunawaan ang pahayag na yan ni Pangulong Joseph F. Smith. Hindi nito ibig sabihin na aalisin natin ang mga auxiliary na naitatag na ngayon. Kung dalagdagan natin ang mga responsibilidad ng mga quorum ng priesthood sa pagpapalakas ng umiiral ng mga organisasyong ito sa pamamagitan ng higit pang pakipagbahagi upang mabigyan diin ang priesthood sa bawat bahagi ng gawain ng Panginoon. Ang altuntuning ito na inihayag ng dating Pangulo ng Simbahan ang gabay ng mga organisasyon ng auxiliary ng simbahan. Inulit-ulit ito ng sumusunod ng mga unang panguluhan. Patuloy ang mga ito sa pagiging pundasyon ng gawain ng mga auxiliary ng simbahan. Paano pinamamahalaan ang organisasyon ng auxiliary? Ipaliliwanag ko ang mga pangkalahatang altunturin sa pamamahala. Maya-maya sa broadcast, ipakikita ang isang paraan para maisagawa ang mga altuntuning ito. Lahat ng organisasyon ng auxiliary ay gumagana sa tuwirang pamuno at pangasiwa ng mga otoridad ng priesthood sa stake at ward, na pinakamalaki ang responsibilidad sa gawain ng mga organisasyon ito. Sa patnubay ng langit, ang mga stake president at bishop ay may hawak ng mga susi sa pagbibigay ng tungkulin sa kani-kaniyang organisasyon pinamumunuhan nila at paggabay sa mga organisasyong iyon. Hawak nila ang mga susi at pagtanggap ng paghayag ng mga pagkukumpirma kung sino ang dapat tawagin at responsable sila sa pagtawag, pagsang-ayon, pagtatalaga sa mga opisyal at guro. Ang mga stake president ay particular na responsable sa lahat ng tungkulin sa Melchizedek Priesthood, kabilang sa mga tungkulin iyon sa mga high priest at mga leader ng quorum ng leader, mga clerk, mga executive secretary. Responsable rin ang mga stake president sa pagtawag ng mga leader sa auxiliary ng stake. Ang mga bishop ay responsable sa lahat ng tungkulin sa Aaronic priesthood at sa pagtawag ng lahat ng opisyal sa auxiliary ng ward. Bawat auxiliary president ay hinihilingang magrekomenda matapos ang mapanalangin pag-iisip ang mga taong naglilingkod bilang mga tagapagpayo. Kapag naaprubahan at natawag ang isang pangulohan, dapat isunod ang pagrekomenda sa ibang mga opisyal tulad ng mga secretary o mga guro sa particular ng organisasyon matapos ang pagpapanalangin pagsusuri ng buong auxiliary presidency. Dapat sa mga susing hawak nila, ang mga stake president at bishop ay makatatanggap ng pahayag na kumumpirma na ituloy ang pagtawag sa gayong mga tungkulin alansunod sa ikalimang saligan ng pananampalataya. Ang inspiradong huwarang ito ay nagpapanatili ng kaayusan sa kaharian. Nagbibigay ito ng impormasyong hindi makukuha ng mga leader ng auxiliary na nagrekomenda ng mga maaaring tawagin na isinaalang-alang sa paghingi ng kumpirmasyon kung dapat o hindi dapat ibigay ang tungkulin. Ang isang stake president o bishop ay may mga susi ng simbahan sa Israel. At sa makatawid ay batid niya ang mga usapin sa pagkamarapat o ibang maselang suliraning pampamilya na lingid sa lahat. Sa makatawid, dapat humingi ng gabay ng Panginoon ang auxiliary president kung sino ang dapat ilagay sa particular ng mga posisyon habang kinikilala na isa lamang itong rekomendasyon. Bagamat madalas na tumatanggap ang stake president o bishop ng kumpirmasyon na dapat tawagin ang taong inirekomenda, hindi laging ganoon ang nangyayari. Susuriin mabuti ang mga bawat rekomendasyon na kinikilala na iyon ang maingat na isinaalang-alang at napanalangin na tukoy. Karaniwan ay nakikipagsanggunian ng isang stake president o bishop sa mga leader ng auxiliary sa mga taong irekomenda upang matiyak na ganap na maunawaan ang mga pangailangan ng auxiliary bago napanalangin hangarin ang kumpirmasyon ng isang tungkulin. Pagkatapos ay magdarao siya ng interview sa pagkamarapat at pakipagtalakayan sa taong irekomenda bago igawad ang tungkuling maglingkod. Ang mga stake president bishop, kapag tumawag kayo ng bagong panguluhan ng isang organisasyon ng auxiliary, gabayan sila at ipaunawa ang layunin at mitihin ng organisasyon. Pulungin ang inyong mga tagapagpayo at bumuo ng mga tagubiling aasahan ninyong sunduin nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, pagtuon ng mga lokal na pangailangan. Ibahagi ang mitihin ito sa bagong panguluhan. Paghandain sila ng plano para maitupad ito. Isang miyembro ng panguluhan o bishopric ang dapat makapagpulong sa kanila paminsan-minsan para gumabay at tumulong sa paglutas ng anumang hamon nila. Paano kayo dapat maglingkod? Sunduin ang halimbawa ng mga organisasyon ng auxiliary sa headquarters ng simbahan. Naglilingkod sila sa patnubay at nakatalagang mga opisyal ng priesthood sa general authority. Madalas silang magpulong-pulong upang maiwasan ang pagdodoblis ng trabaho. Simplihan ang ibinigay na gabay at tiyaking tumugma ang kanilang mga material sa doktrina at mga patakaran ng simbahan. Ang magandang halimbawa kung paano pinagagaan ng sama-samang pagsikap ng mga ito, ang mga sulanin sa pagiging membro ng simbahan ay nahalatahala kamakailan ng pananampalataya sa Diyos. Parang sa mga batang lalaki at babae, inihanda ng primary tungkulin sa Diyos mga programa sa sariling pag-uunlad yung women na kasalukuyang ginagamit sa buong mundo. Nagtutuunan ng kakaibang pagsisikap ang mga material na ito upang matiyak na ang mga ito ay simple, malinaw at naangkop sa buong mundo. Nagtutulong-tulungan ang mga ito ng ibang mga auxiliary headquarters. Nakabuo rin ang ibang mga organisasyon ng mga material sa gayon ding paraan. Kapag nakumpleto, re-reviewin at aprubahan ng unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol ang kanilang ginawa. Tulad ng makikita natin sa asul na linya na ito sa diagram, ang mga opisyal ng auxiliary ay pinamumunuhan ng kani-kanilang mga leader ng priesthood sa bawat pamahalaan ng simbahan, sa mga headquarters at sa mga stake at ward. Tulad ng nakalarawan sa itim na tuldok na linya, ang mga pangkalahatang opisyal ng organisasyon ng auxiliary sa headquarters ng simbahan ay nakikipag-ugnay-ugnay paminsan-minsan sa mga opisyal ng stake at ward na kanilang inaalalayan. Ang mga leader ng auxiliary headquarters na ito, gayunman, ay hindi namumuno sa kani-kanilang opisyal sa stake, district, ward, at branch. Ang mga opisyal na pangkalahatang auxiliary ng simbahan ay patuloy nakikipag-ugnay-ugnayan paminsan-minsan sa mga ito ay tiniyak na mga material na binubuo nila para sa pantaigdig gamit ang nakaakma, tumutugon sa mga pangailangan at kakulangan ng organisasyon ng auxiliary. Sundin ang halimbawa ng organisasyon sa mga headquarters na ito. Bilang mga opisyal na stake auxiliary, nanaisin ninyong ipaliwanag sa stake of presidency ang mga pangunahing plano ninyo bago ito itupad. Gayun din sa ward, dapat ninyong ibahagi sa bishop ang mga plano ninyo bago ipatupad ang mga ito. Napakahalaga na makibahagi ng aktibo at epektibo ang mga opisyal ng auxiliary sa stake o ward council na kanilang pinaglilingkuran. Mga stake president at bishopric, dapat ninyong pulungin isa-isa paminsan-minsan ang bawat auxiliary presidency na nasa inyong patnubay para makaunawa at tuloy makapagbigay ng inspiradong payo at pagpatnubay sa kanilang gawain. Ang ganitong pag-uukol ng panahon ay pagpapalakas sa mahalagang suportahan maibigay ng bawat organisasyon ng auxiliary upang pagpalain ng mga pamilya at individual sa mga lokal at stake at ward. Noong una, nagbabaala ang unang panguluhan. Ang gawain ng simbahan sa lahat ng larangan ay nanganib na pigilin kahit sa pinakamaliliit na detalye. Ang resulta, hindi lang pahihintuin ang lahat ng pagkukusa, kundi aalisin ang lahat ng oportunidad ng magabayan ng Espiritu. Hindi itinatag ang simbahan sa ganyang prinsipyo. Sa lahat ng kanilang gawain, hindi lang dapat magbigay ang mga auxiliary ng oportunidad para magkusa, kundi dapat hikayatin ito. Nais ko kayong paalalahanan habang magplano kayo ng mga activity. Tiyaking natutugunan ang mga pangunahing pangailangan, ngunit huwag lumabis sa paglikha ng napakaraming magandang bagay na gawain na hindi na maisasagawa pa ang mga mahalagang bagay. Magbibigay ako ng halimbawa. Kamakailan ay nagpasya ang Mahisiglang Stake Relief Society Presidency na samantalahin ang broadcast ng pandaigdigang pulong ng kababayan mula sa headquarters sa simbahan. Sa araw ng komperensya, bumuo silang 4 oras na session sa pagsasanay para sa Relief Society Presidency ng mga ward at nasinundan ng formal na salo-salo na siyempre pa ay inihanda, inihain at iniligpit ng lokal ng mga Relief Society President. Nang ipalabas na ang broadcast, halos punong-puno na ang isipan ng kababaihang iyon. Hindi na sila nakinabang ng husto sa broadcast na iyon na maingat na inihanda. Tandaan, huwag nang dagdagan ang trabaho. Simplihan ito. Nakatanggap na ba kayo ng tungkuling kamakailan at napuspos? Naalala ba ninyo ang parang madali lang itong gawin habang pagpapalawanag ang isang tao kung di tumugtog ng piano o lumangoy? Pagkatapos kapag sinubukan ito, gawin ito, ay napakahirap pala. Naalala ba ninyo na habang nagsisikap kayo, lalong nagiging komportable at mas madali itong gawin? Habang masigasig kayong naglilingkod, tutulungan kayo ng Panginoon sa bago ninyong tungkulin at gayon paraan. May isang analohiya sa patubig na karaniwang ginagamit sa simbahan na paabutin ang tubig hanggang sa kadaluduluhang halaman. Gayon man, sa stake at ward, mas makababuti ito sa inyo, mga leader ng priesthood at mga official ng auxiliary, na basta hayaan na lang magpaulan ang langit. Binigyan kayo ng sagradong tungkulin, ng banal na karapatan, tumanggap ng inspirasyon. Hangarin ito ng buong pagtitiwala. Saan mang panig ng mundo kayo nakatira, sa pinakamaliit na branch man o pinakamalaking ward, sa isang nagsisimulang district o sa ganap ng organisadong stake, may karapatan kayong magabayan sa pagtupad ng inyong inspiradong tungkulin upang pinakamainam na matugunan ang mga pangailangan ng inyong mga pinanglilingkuran. Mga kapwa manggagawa sa kaharian ng Diyos, mahal namin kayo, pinagdarasal namin kayo. Dalangin namin na maging inspirado kayo at magtagumpay at labis na lumigaya sa pagtupad ng mga sagrado ninyong tungkulin. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.